escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi, Januari 20 mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, rais wa Marekani hivi leo aadhimisha mwaka mmoja tangu kuapishwa kuchukua hatamu za uongozi, wakati maoni tofauti yakitolewa kuhusiana na uongozi wake. Je, baadhi ya maoni ya wachambuzi ni yapi?
Iwapo kura itapigwa leo, rais wa zamani ataweza kuwa na nafasi kubwa sana. Isisaulike kwamba wale ambao wanampigia kura bado hawajamwacha.
Zaidi ya watu 10 wanasemekana kufa kutokana na mafuriko mjini Antananarivo, Madagascar, kufuatia mvua kubwa zinazoendelea, huku maelfu wakilazimika kuondoka makwao na kutafuta hifadhi mbadala.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Rais wa Gambia Adama Barrow Jumatano ameapa kufanya kazi kufufua uchumi na kuhakikisha maendeleo yanaongezeka. Alisema hayo baada ya kula kiapo cha kwanza muhula wake wa pili. Rais Barrow mwenye umri wa miaka 56 aliingia madarakani mwaka 2017 kwa kumshinda kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Yahya Jammeh. Alishinda kwa kiwango kizuri cha 53% ya kura katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Katika muhula wake wa kwanza aliboresha mahusiano na mataifa mengi ya nje ambayo hayakuwa katika wakati mzuri na utawala wa Jammeh wa miaka 22, na akifanyia kazi kurejeshwa kwa uhuru wa watu ambao ulikuwa umekandamizwa katika kipindi chote cha nyuma kabla ya Barrow kuingia madarakani. Alikabiliwa na changamoto ya kufufua uchumi wa taifa hilo dogo zaidi barani Afrika. Janga la virusi vya corona lilisukuma uchumi kuingia katika msukosuko mwaka 2020 na kuwafanya watalii kutotembelea fukwe nzuri za taifa hilo. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameeleza mwaka wake wa kwanza wa utawala kuwa umeshuhudia changamoto vile vile maendeleo makubwa, wakati alipofanya mkutano wake wa kwanza na wanahabari akiwa White House hapo jana. Rais alianza kwa kujigamba kuhusu baadhi mafanikio ya utawala wake katika mwaka uliopita. Amegusia kuongezeka idadi ya Wamarekani waliochanja kukabiliana na virusi vya corona. Pia alieleza idadi ya kiwango cha Wamarekani wasio na ajira kuwa kimepungua. Rais Biden alisema upimaji zaidi wa COVID-19 ulipaswa kufanyika mapema zaidi wakati wa janga, lakini kwa sasa hilo linafanyika. Jumatano ndiyo imekuwa siku ya Wamarekani kuanza kuomba vipimo vya bure vya COVID-19. Maafisa wa serikali ya Madagascar wamesema Jumatano kwamba mvua kubwa zimesababisha mafuriko kwenye sehemu kadhaa za mji mkuu wa Antananarivo na kuua takriban watu 10, huku wengine zaidi ya 12,000 wakiachwa bila makazi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Wakati mvua hizo zikiendelea kutokana na kile kinachoelezwa kuwa kimbunga kinachokaribia kutoka bahari Hindi, taarifa zimeongeza kusema kwamba kuna hatari ya maporomoko ya ardhi kwenye mji huo uliojengwa kwenye maeneo ya milima. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Andry Rajoelina ameitisha kikao cha dharura cha kushughulikia janga hilo. Takriban nyumba 2400 kwenye mji mkuu wa Antananarivo zimesombwa maji, wakati majengo 6 yaliyoko kwenye milima yakisemekana kuporomoka. Kumbi 3 za mazoezi, shule pamoja na majengo ya serikali zinatumika kama hifadhi za watu waliokoseshwa makao kutokana na mvua hizo. Mratibu mkuu wa kitaifa kwenye ofisi ya kushughulikia majanga, Generali Elak Adrian Kaja, ameomba wakazi wa Antananarivo pamoja na maeneo mengine yaliyoko kwenye hatari ya kushuhudia maporomoko ya ardhi wahamie kwenye maeneo salama. Ofisi ya utabiri wa hali ya hewa imeonya kuhusu kutokea kwa kimbunga kutoka Bahari Hindi kufikia mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, wakazi wa kusini mwa Madagascar wanasemekana kupata ahueni kutokana na mvua hizo, kwa kuwa walikuwa wanashuhudia kiangazi kikubwa hasa kwenye eneo la Ambovombe, takriban kilomita 1000 kutoka kwenye mji mkuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi 12 wa idara ya polisi wa Syria walijeruhiwa kidogo Jumatano katika mlipuko wa bomu wakiwa katika basi la polisi katika jimbo la kusini la Daraa, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Sana. Mlipuko huo umetokea karibu na Jir Saida katika jimbo la Daraa, limesema shirika la habari la Sana. Jimbo la Daraa na mji wake mkuu wenye jina hilo hilo, ambao ulikuwa ni kitovu cha vuguvugu la 2011, ulirejea kushikilia na serikali mwaka 2018. Waasi ambao walikaa katika mji wa kusini wa Daraa al-Balad waliendelea kupambana na vikosi vya serikali mwaka jana. Makubaliano ya Moscow ya kusimamisha mapigano yaliyofikiwa mwaka 2021 yamefanya kuonekana dazeni ya wapiganaji wa upinzani wakiondoka katika mji, lakini baadhi yao wamesalia. Kundi la uangalizi wa Syria la haki za binadamu kutoka Uingereza, ambalo lina mtandao wa vyanzo ndani ya Syria, limesema mashambulizi 20 yameandikishwa katika jimbo la Daraa toka mwanzoni mwa mwaka huu. Na utafiti mpya katika majimbo mawili ambao ulilinganisha kinga dhidi ya virusi vya korona kutoka maambukizi ya awali umehitimisha kwamba kupata chanjo bado ni njia salama ya kuzuia COVID-19. Utafiti huo ulikuwa unachunguza maambukizo katika majimbo ya New York na California katika kipindi cha majira ya joto kilichopita na kipindi kilichofuata, na kugundua kwamba watu ambao wamechanjwa walinusurika hatua ya kwanza ya COVID-19 walikuwa na ulinzi zaidi. Lakini watu ambao hawakuwa wamechanjwa katika maambukizi yaliyopita walikuwa kwenye kundi la pili la karibu. Baada ya majira ya joto, ambapo aina ya virusi vya Delta viliposambaa kwa kasi lakini chanzo cha ziada haikuwepo, kundi hilo lilikuwa na kiwango kidogo cha maambukizi kuliko watu ambao hawakuambukizwa hapo awali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba Marekani imejitayarisha kujibu Russia endapo itashambulia Ukraine kijeshi. Blinken amesisitiza kwamba Marekani na washirika wake wametoa fursa kwa Russia kutumia diplomasia katika kutatua tofauti zake na Ukraine, akiongeza kwamba Marekani ina taarifa kwamba huenda Russia ikashambulia Ukraine wakati wowote. Harrison Kamau anaripoti kamili.
Katika mahojiano na msimamizi wa kituo cha Sauti ya Amerika mashariki mwa Ulaya mjini Kiev, Blinken amesema kwamba Marekani na washirika wake wametoa fursa kwa Russia kuamua kutumia diplomasia katika mzozo wake na Ukraine au iwekewe vikwazo vikali endapo itaendelea mbele na kuivamia Ukraine kijeshi. Blinken amesema kwamba wamekuwa wakifanya mazungumzo mapana na utawala wa Russia ambayo pia yamehusisha washirika wengine kama NATO, shirika la ushirikiano wa usalama la Ulaya, kwa matumaini kwamba Russia itakubali kuchukua fursa ya kidiplomasia na kuepusha vita na Ukraine.
Also, we've equally made clear that if Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond.
Iwapo Russia itashambulia Ukraine, tupo tayari, sio Marekani tu, bali nchi nyingi za Ulaya na kwingineko, tutajibu mashambulizi hayo kwa nguvu zote bila kusita. Kwa njia zote tumekubaliana kuhusu kuiwekea vikwazo vipana vya kifedha, kiuchumi na kudhibiti mauzo ya nje, miongoni mwa mambo mengine.
Amesema kwamba kwa sasa Marekani na washirika wake wanatoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa ajili ya kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia, pamoja na kuhatarisha wanajeshi wa NATO kushika doria sehemu za mashariki. Blinken ameonya kwamba Russia itakabiliwa vilivyo kwa kiwango kisichopendelewa zaidi ya ilivyokuwa mwaka wa 2014 pale Russia ilipovamia Ukraine na kujiingiza kwenye peninsula ya Crimea.
What I can tell you is this, and it's not just me saying this, the G7, the leading democratic economies in the world, the European Union, NATO have all each declared, as institutions, as a collection of countries, that there will be, and I quote, massive consequences for Russia if it renews its aggression against Ukraine. We've also said that...
Ninachoweza kukwambia ni kwamba mataifa ya G7 yanayoongoza kidemokrasia na kiuchumi duniani, Umoja wa Ulaya, NATO, yamekubaliana kwamba hatua kali zitachukuliwa endapo Russia itaivamia Ukraine. Tumesema pia kwamba hatua tunazofikiria kuchukua zitakuwa kali zaidi ya zile zilizowahi kuchukuliwa hata ya mwaka 2014.
Blinken amesema kwamba anatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini Geneva Ijumaa wiki hii kuzungumzia namna Russia imeyachukulia mapendekezo ambayo yamewasilishwa na Marekani na washirika wake katika kuepusha uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Alhamisi, Blinken anafanya mkutano na washirika wa Marekani Ulaya na amesisitiza kwamba amefanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba mgogoro wa Russia unatatuliwa kwa njia ya kidiplomasia. Russia imeendelea kuongeza wanajeshi wake kwenye mpaka na Ukraine, na Blinken amesema kwamba Russia haijachukua hatua zozote kuepusha mgogoro huo licha ya mazungumzo yanayoendelea, na inaonekana kutolegeza mpango wake wa kuvamia Ukraine kijeshi. Blinken vilevile amesisitiza kwamba Marekani itaendelea kupinga ujenzi na matumizi ya bomba la kusafirisha mafuta ya Russia kupitia Ukraine.
Well, we continue to oppose the pipeline for reasons that are well known and are long known. We think that it actually undermines Europe's
Tutaendelea kupinga ujenzi wa bomba hilo la mafuta kwa sababu zinazojulikana. Tunadhani kwamba bomba hilo linadhoofisha usalama wa nishati katika nchi za Ulaya na kukaribu sana uchumi wa Ukraine. Litapeleka Ukraine kupata hasara kubwa sana ya kifedha. Ujenzi wa bomba hilo umekamilika lakini halijaanza kutumika.
Russia imekataa wito wa kuondoa wanajeshi wake mpakani na Ukraine, ikisema kwamba ina haki ya kuweka wanajeshi wake mahali popote ndani ya mipaka yake. Maafisa wa Marekani hata hivyo wanasema hatua ya Kremlin kuongeza idadi ya wanajeshi wake mpakani ni hatari sana, huku msemaji wa White House Jen Psaki akisema mashambulizi yanaweza kuanza wakati wowote. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayari Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine. Basi mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema ni mapema mno kuweka ahadi ya kuondoa ushuru kwa bidhaa za China, lakini mpatanishi mkuu wa kibiashara Catherine Tai alikuwa anafanyia kazi suala hilo. Katika mkutano na wanahabari amesema kwamba kwa sasa bado haijafikiwa kuweka ahadi ya kutekeleza hilo. Alikuwa akigusia ahadi ya China chini ya hatua ya kwanza ya makubaliano ya biashara yaliyotiwa saini na mtangulizi wake Donald Trump. China imeshindwa kufikia malengo ya hatua ya pili ya makubaliano ya kununua bidhaa na huduma zaidi za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 200 katika kipindi cha mwaka 2020 na 2021, na haijawa wazi ni kwa namna gani suala hilo litashughulikiwa. Manunuzi ya China yalifikia takriban asilimia 60 ya malengo katika kipindi cha Novemba, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na kituo cha uchumi cha kimataifa cha Peterson. Idara ya sensa ya Marekani inatarajia kutoa taarifa za mwezi Desemba wiki ijayo. Na wafanyakazi wa kimataifa wa afya wanasema kumalizika kwa vita vya Afghanistan kunaleta matumaini mapya katika juhudi za kutokomeza ugonjwa wa polio unaolisumbua taifa hilo. Kwa miaka mingi juhudi za kuwachanja watoto wote wa Afghanistan walio chini ya miaka 5 walishindwa kufikiwa kwa sababu ya kutokuwepo na usalama na vitisho dhidi ya wafanyakazi wa afya. Lakini kwa sababu ya kumalizika kwa vita na Taliban kutoa ahadi mwaka uliopita kusaidia kampeni ya chanjo ya polio, mashirika ya misaada sasa yanasema yanaweza kufikia takriban sehemu zote za nchi na kutoa fursa kwao kutokomeza polio. Msemaji wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF nchini Afghanistan Shah Sayed amesema kuwa wanafanikiwa kutekeleza kampeni ya polio iliyopangwa. Kufikia asilimia 95 wataweza kuzuia kusambaa kwa virusi vya polio ifikapo mwishoni mwa mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi utawala mpya wa Rais Joe Biden hapa Marekani hivi leo unamaliza mwaka mmoja baada ya kuapishwa kwake, wakati akitubia wanahabari Jumatano akieleza mafanikio pamoja na maazimio yake. Hata hivyo, kuna baadhi ya Wamarekani wanaolalamikia mfumuko wa bei za bidhaa wakati huu wa janga la corona, huku wengine wakikosoa hatua ya Biden ya kujaribu kubadili mfumo wa upigaji kura kote nchini. Basi mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa maswala ya kisiasa hapa Marekani, Abdullahi Boru, ambaye anaanza kwa kuzungumzia mabadiliko hayo ya upigaji kura na namna yanavyoonekana kuathiri utawala wa Biden.
Upigaji kura ni mojawapo ya shughuli muhimu ya kujenga demokrasia. Swala hili na jinsi inavyochukuliwa inachukua mkondo wa kisiasa wa chama. Riva chama cha Republican wanaona hii ni kitu ambacho serikali au utawala wa Biden inaiendesha kwa njia ya kisiasa ya chama, kwa hiyo hawataipinga, na kwamba Rais Biden hana nafasi au idadi ya seneta wa kutosha, itakuwa ni vigumu kuweza kuipitisha.
Swala la COVID pia limefanya akosolewe pakubwa, na najua imeelezwa pia kuna mafanikio yaliyopatikana, lakini kwa nini hili pia limeshusha umaarufu wake kwa kiasi hicho?
Jambo ambalo limewaathiri sana kwa kiwango kikubwa kuhusiana na swala la ugonjwa wa COVID ni ukosefu wa uelewa au wao kuchukua hatua kuwaelezea watu vizuri. Kwa mfano, wale ambao wanahitaji kuvaa mask katika shule ama katika maeneo ya kazi hawajaieleza vizuri, na mkuu wa shirika la kupambana na hili Centers for Disease Control amekuwa akitoa matamshi ambayo sio sawa. Kuna wakati kuna wasaa walitoa taarifa kwamba siku ya watu kujitenga ipunguzwe kutoka siku 10 hadi siku 5. Wamesema kwamba mashirika ya kiserikali lazima mtu avae mask yake, na watu wengi wamesalia nyumbani, na wengi wanahisi kwamba hii inahakikisha kwamba hali ya uchumi yao ya kinyumbani hususan, na uchumi mzima ambao unakumbwa na mfumuko wa bei unazidi kuwa athiri, na kwa hiyo watu wengi hili limekuwa ni kinonda sugu sana.
Naam, na ni vizuri umezungumzia mfumuko wa bei hapo. Sukumu aliokuwa nao, mustakabali wake uko vipi kwa sekunda 30, Abdullahi Boru?
Idhani kama itapita iwapo Senator Joe Manchin kutoka magharibi kaskazini mwa Virginia na Senator Sinema hawataiunga mkono, sidhani chama cha Democrat wana nafasi kubwa ya kuipitisha, na kwa hiyo iwapo watapoteza uchaguzi katika muhula, nusu wa muhula, sidhani itapita, na hiyo hadi wakati mwingine sioni kama ikipita, lakini itakuwa ni nafasi kubwa ambayo itakuwa chama cha Democrat kitakuwa kimepoteza. Iwapo kura itapigwa leo, rais wa zamani ataweza kuwa na nafasi kubwa sana. Isisaulike kwamba wale ambao wanampigia kura bado hawajamwacha.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa hapa Marekani. Januari mosi, Marekani iliondoa Mali kwenye orodha ya mataifa yanayoleta bidhaa hapa nchini bila kulipia ushuru chini ya programu ya AGOA, kutokana na kile kimetajwa kuwa ukiukwaji wa katiba katika utawala wake. Kuhusiana na hayo, wafanyabiashara katika mji mkuu Bamako wanadai kupata hasara kubwa, wakati wakilaumu uamuzi mbaya kutoka kwa viongozi wao. Harrison Kamau anatuarifu zaidi. Marekani inalaumu ubadilishaji wa katiba usio halali kama sababu iliyopelekea kuondoa Mali kwenye programu ya AGOA. Mali imeshuhudia mapinduzi mara mbili tangu mwaka 2020 pamoja na kucheleweshwa kwa uchaguzi na utawala wa kijeshi. Kuondolewa kwa taifa hilo kwenye mpango wa AGOA ni pigo kubwa ikizingatiwa hali ngumu iliyoko kutokana na janga la corona, kama anavyosema Musa Bagayoko ambaye hutengeneza vitambaa vya pamba mjini Bamako.
Hatuna biashara tena na Marekani. Janga la corona limetuondolea kila kitu. Marekani imetufungia kwa kigezo cha kutozingatia demokrasia. Hatua hiyo inatuathiri sisi wafanyabiashara. Mimi nimekuwa kwenye mpango wa AGOA tangu mwaka 2013 na hapo ndipo nimekuwa nikipata riziki yangu.
Mfanyi biashara wa bidhaa za pamba Bisan Kolibali anasema pia kwamba ameathirika pakubwa kutokana na hatua hiyo.
Ni kama vile tumepokonywa uhai wetu. Hii ni hatua inayoathiri biashara zetu kwa namna kubwa. Huenda ikapelekea baadhi yetu kufilisika kabisa na kusababisha watu wengi kupoteza ajira.
Baada ya dhahabu, pamba ndio bidhaa ya pili muhimu inayozalishwa kutoka Mali. Wakazi wengi wa Mali ni wakulima au wafanyabiashara wa pamba. Hata hivyo ni kiwango kidogo tu cha pamba ambacho hupelekwa Marekani. Ingawa Mali sio mshirika mkubwa wa kibiashara wa Marekani, hatua hiyo itaathiri zaidi wafanyabiashara wadogo kama Musa Bagayoko.
Yani akase kuretama,
waambie walioko madarakani wajiepushe na mapinduzi. Hatua hii inatuathiri pakubwa kwa kuwa hakuna faida yoyote ya kupeleka bidhaa Marekani bila kuwa kwenye programu ya AGOA. Sisi hatuna uwezo mkubwa.
Marekani imesema kwamba iwapo Mali itatimiza kanuni zinazohitajika za AGOA, itatathmini kurejesha taifa hilo kwenye mpango huo wa kibiashara haraka iwezekanavyo. Basi tunapoelekea kutamatisha Kumekucha Afrika hii leo, huu hapa muktasari wa habari.
Rais wa Gambia Adama Barrow Jumatano ameapa kufanya kazi kufufua uchumi na kuhakikisha maendeleo yanaongezeka. Alisema hayo baada ya kula kiapo cha kuanza muhula wake wa pili. Rais Barrow mwenye umri wa miaka 56 aliingia madarakani mwaka 2017 kwa kumshinda kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Yahya Jammeh. Alishinda kwa kiwango kizuri cha 53% ya kura katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameelezea mwaka wake wa kwanza wa utawala wake umeshuhudia changamoto vilevile maendeleo makubwa, wakati alipofanya mkutano wake wa kwanza na wanahabari akiwa White House hapo jana. Rais alianza kwa kujigamba kuhusu baadhi ya mafanikio ya utawala wake katika mwaka uliopita. Amegusia kuongezeka idadi ya Wamarekani waliochanja kukabiliana na virusi vya corona. Polisi 12 wa idara ya polisi wa Syria walijeruhiwa kidogo Jumatano katika mlipuko wa bomu wakiwa katika basi la polisi katika jimbo la kusini la Daraa, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Sana. Mlipuko huo umetokea karibu na Jisr Saida katika jimbo la Daraa, limesema shirika la habari la Sana. Jimbo la Daraa na mji wake mkuu wa jina hilo hilo ambao ulikuwa ni kitovu cha vuguvugu la 2011 ulirejea kushikiliwa na serikali mwaka 2018. Utafiti mpya katika majimbo mawili ambao ulilinganisha kinga dhidi ya virusi vya corona kutoka maambukizi ya awali umehitimisha kwamba kupata chanjo bado ni njia salama ya kuzuia COVID-19. Utafiti huo ulikuwa unachunguza maambukizo katika majimbo ya New York na California katika kipindi cha majira ya joto kilichopita na kipindi kilichofuata, na kugundua kwamba watu ambao wamechanjwa walinusurika hatua ya kwanza ya COVID-19 walikuwa na ulinzi zaidi. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema ni mapema mno kuweka ahadi kuondoa ushuru kwa bidhaa za China, lakini mpatanishi mkuu wa biashara Catherine Tai alikuwa anafanyia kazi swala hilo. Katika mkutano na wanahabari amesema kwamba kwa sasa bado haijafikiwa kuweka ahadi ya kutekeleza hilo. Alikuwa akigusia ahadi ya China chini ya hatua ya kwanza ya makubaliano ya biashara yaliyotiwa saini na mtangulizi wake Donald Trump. Na wafanyakazi wa kimataifa wa afya wanasema kumalizika kwa vita vya Afghanistan kunaleta matumaini mapya katika juhudi za kutokomeza ugonjwa wa polio unaosumbua taifa hilo. Kwa miaka mingi juhudi za kuwachanja watoto wote wa Afghanistan walio chini ya miaka mitano walishindwa kufikiwa kwa sababu ya kutokuwepo na usalama na vitisho dhidi ya wafanyakazi wa afya. Kwa mazingira hayo, inaelezwa kwamba ugonjwa wa polio unaweza kutokomezwa nchini Afghanistan.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOE Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitoa taarifa kwa unga mkono watu wa Obama wakati waliposherehekea sikukuu ya uhuru Januari 4. Tunawaheshimu watu wa Obama ambao wanajitahidi kuirejesha nchi katika njia ya demokrasia, kuheshimu haki za binadamu na utawala wa sheria kwa watu kote katika nchi. Amesema Marekani bado ina nia ya dhati kwa watu wa Obama ambao hawatakata tamaa kwa ajili ya maisha bora siku za usoni, hata kama wanakumbana na ukiukaji mbaya sana unaofanywa. Ukandamizaji wa utawala unaendelea kusambaa tangu jeshi la Obama lilipokamata udhibiti wa serikali ya Obama baada ya mapinduzi ya Februari mosi mwaka 2021 na kuondoa viongozi wa zamani Aung San Suu Kyi na Rais Win Myint na wanachama wa chama chao cha kisiasa cha National League for Democracy, ambacho kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka 2020. Tangu mapinduzi hayo, watu 10,000 wametiwa ndani na utawala na takriban watu 1,300 wameuawa, wakiwemo watoto. Disemba 24, majeshi ya usalama ya utawala yalitumia nguvu kupita kiasi katika jimbo la Kaya. Jeshi la Obama liliwaua na kuwachoma takriban watu 35, wakiwemo wanawake, watoto na wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa ya misaada, wakiwemo wawili kutoka shirika la Save the Children. Miili yao iliyoungua kabisa iligundulika siku ya Christmas. Tukio hilo lilisababisha ghadhabu na shutuma kali zilizotolewa na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambao walilani mauaji na kusisitiza haja kuhakikisha uwajibikaji kwa kitendo hiki. Huzuni, utawala unaendelea kufanya vitendo hivi viovu sana. Jeshi limewafuatilia risasi waandamanaji wa amani, kuchoma moto nyumba, kuwaweka na kuwaua watoto, waliwanyanyasa kimwili na kuwatendea vitendo vya ngono dhidi ya wale waliotiwa ndani na kuchoma vijiji moto. Katika taarifa tofauti iliyotolewa baada ya mashambulizi ya mkesha wa Christmas katika jimbo la Kaya, Waziri Blinken alisema, kuwalenga watu wasiokuwa na hatia na wafanyakazi wa misaada haikubaliki hata kidogo. Na kusambaa kwa ukatili wa jeshi dhidi ya watu wa Obama kunabainisha uharaka wa kuwataka wanachama wake kuwajibika. Waziri Blinken alieleza kwamba tangu Februari mosi mwaka 2021, Marekani iliweka vikwazo dhidi ya viongozi wa kijeshi wa Obama na mali zao zenye maslahi ya kimataifa ya kifedha, na kuitaka jumuiya ya kimataifa kufanya kila iwezalo kuzuia ukatili unaoendelea huko Obama. Katika taarifa yake ya kuadhimisha siku ya uhuru wa Obama, Waziri Blinken aliutaka utawala wa kijeshi kuacha haraka kutumia ghasia, kuachia wale ambao wametiwa ndani kwa uonevu na kuirejesha Obama katika njia iliyo sahihi na inayojumuisha demokrasia kwa wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.